canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy.
Hola, que tal? Moi bo día a todos e a todas. Benvidos a Fío Aberto. Está con noso alcalde de Oleiros, Ángel García Soane. Bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Lembrámoslles a todos os que nos escoitan que se queren realizar algún tipo de pregunta ao alcalde, poden utilizar o teléfono habitual de Radio Oleiros para entrar en directo, o 981-63-1078. Comezamos o noso repaso pola actualidade municipal falando dun proxecto moi importante para Mera, o de Santa Ana.
Sí, bueno, un proxecto que leva en stand-by moito tempo. Íbase facer no 2005, íbase facer no 2007, unha obra que era unha obra do Estado. Os paseos marítimos os facía, algún fixémolo nós aquí en Oleiros, o da Ría do Pasaxe fixo o Concello, non? Pero a maior parte dos que se fixeron en Oleiros foron a través do Ministerio de Medio Ambiente, Costas, que leva a Xefatura de Costas, que é a responsable aquí na comarca da Coruña. E bueno, pois nos encontramos que o de Santa Ana, así como o de Naval, que eran dous proxectos que tíamos presentados, o de Naval desde hai 17 anos, fixemos tres proxectos distintos, con tres gobernos distintos, con o señor presidente do PSOE, Felipe González, con Aznar e con Zapatero, non? E bueno, en ningún dos tres casos sempre nos tomaban o pelo, decían que había que rectificar o proxecto, e logo, bueno, cando xa estaba rectificado e non había nada máis que decir, pois que tiñamos que ter o solo. Compramos o solo, de Naval, por exemplo, non? E a día de hoxe sigue sin facerse a obra por parte do Estado. E no caso de Santana, é unha obra moito máis sinxela, máis pequena, era o mismo tema. Desde 2007 estamos esperando para abordarla de un momento a outro. Tamén nos obligaron a comprar o solo, compramos o solo a través de convenios e expropiación, e bueno, pois agora que vamos a facer con diñeiro que tiñamos é facer esta obra, unha obra que está en 500 e pico mil euros e que creemos que se pode abordar desde o Concello. Temos o orzamento, está aprobado, xa a contratación. Eu que quería falar hoxe aquí que non acabas de creerte, non? De salir do asombro. Resulta que un proxecto que no seu día yo encargamos a Costas, estamos falando ahora de Santa Ana, que nos facemos un anteproxecto e vai Costas fai encarga oficialmente un proxecto desde a Dirección Xeral de Costas, e resulta que ese proxecto que non se realiza, non só yo pedimos para facelo, e nos dicen que lles mandemos o proxecto ali, que habían remitido ao Concello, para supervisalo. Bueno, se supervisa, o mandan ca autorización para facer obra, por tanto se vai a contratar obra, pero que quería comentar que é tremendo, non? Veñen cobrándonos por ver o proxecto que fixeron eles, nos cobran 540 euros. Así, para entendernos un pouco en español, en moneda española, non? Pois casi 100.000 pesetas, que manda truco, por non decir manda carallo, non? Que xa está dito. Pero é que é la hostia, non? Que un proxecto que fan eles, que dirixen eles, que ora que nos facemos obra, que nos, por supervisar o proxecto que fixeron eles, nos queira cobrar este dinheiro. Era o que quería decir, que a obra vai pa diante, que vamos a contratarla de inmediato, eu creo que no mes de, a final de setembro estará adxudicada, e iso é o importante, non? Pero é lamentable estas cousas na administración pública, non?
Pois quería preguntarlle tamén por outra administración pública, neste caso pola inspectora de Educación e o trato que está a dar as ampas de Oleiros.
Bueno, o Concello de Oleiros tuvo sempre un trato responsable e respetuoso cos distintos gobernos que hubo na Xunta de Galicia. Unos tratáronos mellor e outros nos trataron peor. Incluso, en algúns gobernos, unos conselleiros nos trataban ben, outros nos trataban mal, e presidentes, o que mellor nos tratou, sin lugar a duda, eu non son de dereitas, pero foi Fraga Iribarne. Foi o mellor presidente, o máis responsable hacia o Concello de Oleiros, o máis respetuoso que hubo foi este home, non? O marxen das políticas. Isto está a acontecer que despois de que nos fixemos aquí, pois todos os colexios que hai no municipio se fixeron baixo o noso goberno, e ca programación dos distintos gobernos da Xunta de Galicia, todos os colexios, excepto o da Rabadeira, o daqui de Oleiros, os demais, os tres institutos, o de Santa Cruz, o de San Pedro, o de Perillo, o de Mera, todos se fixeron dende gobernos de alternativos veciños, así como as escolas infantís, non? Sempre hubo un trato, unha boa relación corresponsales, en concreto cos inspectores de educación que as distintas autonomías tuveron. Eu diría que moi cordial. Bueno, pois agora, pois eso non acontece así. Eu teño unha relación de anomalías que as AMPAs dos colexios do Leiros me envían. Se acaba de nombrar o ano pasado unha nova responsable de inspección de educación por parte da Xunta de Galicia, que é unha déspota que maltrata as AMPAs de palabra e obra, no sentido de que as ten sin recibir, van a Xuntuela, a delegación da Coruña, están unha hora ou dúas horas na porta e na recibe, cando as cita as ten que recibir, pois pasa unha hora para que reciba, e despois chamalles a atención. Bueno, quer dizer que é unha situación que non vamos a consentir en Oleiros. Que non vamos a consentir que ninguna persona que está para inspeccionar o tema educativo por parte da Xunta se atribuya competencias que non ten e teña un trato como que está a manter con aquelas AMPAs que están a defender a educación dos seus fillos e que están a velar polo mellor funcionamiento do colexio, que sempre foron colaboradoras da administración e que neste momento pues, están sendo maltratadas de palabra e obra, non? Por tanto, xa se remitiu o conselleiro un escrito donde argumentábamos con estas cartas das AMPAs e tamén cunha carta do Concello dicindo que non estamos dispostos a tolerar esta situación e que chamen o orden a esta señora, por denominala de algún modo, e se non é así, pois que habrá conflitos serios entre o municipio de Oleiros, as AMPAs ou o Ayuntamiento ca a Xunta de Galicia.
Pois outro tema que debería resolver a Xunta de Galicia é a problemática que existe cos xabarís actualmente no
municipio. Bueno, é un tema que está moi continuo, non? Se tocou aquí varias veces nesta emisora. Estamos vendo que pola comarca pois acontece un pouco do mesmo. No caso do Concello Noso, a verdad que hai un montón de xabarins moi grande. Non hai localidade que non aparezca con xabarins das 9 parroquias. E cada vez se acerca máis ás zonas urbanas. E o xabarín, mentre está no bosque, pois non ten ningún problema, pero cando se acerca a zonas urbanas, daña sembraus das familias a nivel de abastecemento propio, non? Pois o que planta leitugas, o que planta unhas poucas patacas, o que planta tomates, o que planta maíz, etc., pois resulta que está habendo grandes estragos en esas propiedades. Nestos casos, eixo yo dixen outro día, incluso a unha persona que me toca na familia, de que o mellor é que lle boten, vayan a peluquería das moitas que hai en Oleiros, que collan pelo do que cae, do que nos cortan, non? E que o sembren, que o boten alrededor das súas propiedades, onde teñen as cosechas plantadas, porque funciona moi ben, dado que o xabarín tan pronto lle entran os pelos polo cico, pois non lle vai ao tema, non? Entonces, bueno, pois o que suele marcharse. Pero isto non arregla o problema dos xabaríns, no posible problema que pode haber con automóviles. Xa hubo dous accidentes recientemente, hubo outros máis, e tamén están entrando, como digo, nos parques. Entón, antes viñan de noite ou amanecer, ahora veñen a calquera hora. Outro día, nas galeras, a 6 da tarde, había tres bichos tremendos. Bueno, desfixeron gran parte do parque, no parque de aquí de Montrove, da urbanización de Montrove tamén, no parque, bueno, na maior parte dos parques municipales que están nas urbanizacións, están entrando e facendo un deterioro moi grande, non? Por tanto, o que nos queremos é que a Xunta de Galicia permita unha batida ás asociacións de cazadores que o regulen, non se poden dar a tiros polo suelo urbano. Hoxe incluso pois había aparecido unha carta de un club de Coruña de tiro con arco que decían que eles se comprometían a sin andar con disparos, pero non deixa de ser un arma, non? E se desvías o tiro, pois tamén poder facer daño a calquera, non? O tema é que a Xunta quen ten que regular isto, non é unha competencia do Concello, indudablemente, é que hai que tomar algunha medida respecto a cantidad masiva que hai de xabaríns no noso concello.
Pasamos a falar de obras agora, se lle parece. Neste caso, mellora da traída de augas no centro de Oleiros.
No, isto é para anunciar que en uns días posiblemente cortemos o tráfico, vamos cortar o tráfico nunha man seguro. Por tanto, é unha recomendación a todos aqueles que atravesan a nosa localidade. Esta radio chega a Sada, hai moita xente de Sada que atravesa Oleiros. Todos os días que sepan que hai que coller a vía Ártabra, desviarse alá arriba na Edreira, non? Coller a vía Ártabra, e vindo da Coruña tamén coller a vía Ártabra, aquí onde está a Rotonda das Olas, para non cruzar polo centro de Oleiros porque vai estar levantado para cambiar a tubería da traída de aguas. Hai unha chamada, vamos a ver.
Hola, boa tarde.
Hola, boas tardes.
Que hai boas?
Vivo aquí ao lado da iglesia de Serantes, un pouquinho máis arriba, pouco, uns metros do cementerio.
Sí.
Acabo ainda hora de vir da Eira. Dijo, oye, que hai aquí unhas ratas como a jatos, rendísimas. Eu xa traio veneno por quilos, xa, pero non nos dou morto. Teño unhas galiñas, e veñen ao pienso, estou rodeada de maleza por riba, por baixo e por detrás, menos polo lado da carretera, por todos os sitios. Non sei xa que facer.
Bueno, pois moitas gracias e agora xa lle contesto ao alcalde.
Gracias.
Sí, vamos a ver. O tema das ratas, nós temos unha empresa contratada, e chamar a esa empresa, e decir onde hai o problema, e a empresa se encarga de ir a derratizar. Para chamar, hai que chamar a área de Sanidade e Servicios Sociales do Concello de Oleiros, e xa lle poñen chama ao 610000, e poñen a corresponsales de, e lle dan o número de teléfono da empresa que temos, e chamar ali, e decir onde está o problema. Por tanto, a empresa viría a desratizar a zona en cuestión que se demande polo veciño, non?
Pois aí queda esa recomendación do alcalde, 981-610000.
Sí, para rematar o tema anterior,
do Oleiros.
Quer dicir que a calle vai estar cortada, a calle principal, a avenida Ramón Núñez Montero e Francisco Herrera, colle dous tramos, que vai estar cortada, por tanto, o tráfico para evitar colas, pois como hai acceso, outro día cortamos a calle para a festa de Oleiros. Chovía, se desplazou a festa hacia a polideportiva que temos no instituto, e bueno, pois non pasou nada, porque cortamos onde está a piscina, e se pode ir por atrás, pola circunvalación que temos, entrar pola carretera que vai a Iñas, ou ir ao centro de Oleiros, neste caso, outro día, non? E desde a Rotonda das Olas tamén entrar en Oleiros. Por tanto, hai estas novas vías que se fixeron en Oleiros, nos permiten unha circulación boa, sin problemas por os veciños, incluso cando haya que cortar unha calle. Por tanto, a semana que ven, casi con toda seguridade, teríamos cortada Francisco Herrera en un tramo, en unha man, para poder traballar, e tamén a Avenida Ramón. Se vai fazer por tramos, non vamos a cortar todo en xeral, pero cada día se pensa ir avanzando en uns 20 metros de zanja e colocación de tubería nova para garantizar o suministro de agua tanto a Oleiros, nesas zonas, como o resto do municipio, porque estamos falando de tuberías de distribución que tamén se van hacia Iñás e hacia San Pedro de Nós, non? Por tanto, estamos a mellorar a rede de aguas en moitas zonas do municipio. Ahora mismo estamos tamén na Rúa do Traballo, que estamos casi acabando, empezaron hai unha semana e pico, e xa estamos casi rematando obra desde a Nacional Sexta hasta o Alto de Vilar, non? Bueno, pois estas obras que se están a realizar necesitan cortar tramos, que o sepan os veciños, e que se busquen pois os mellores accesos que os hai desde o centro de Oleiros para moitos lugares, para ir ao mesmo sitio, non?
Pois tamén está en obras a futura zona deportiva de Mera, alcalde.
No, aquí eu que quero comentar, nós estamos facendo unha obra importante no que vai ser o futuro campo de fútbol da zona norte do municipio. É unha finca moi grande, unha finca que ten 17.000 metros cuadrados, que tiña unha inclinación importante, e, por tanto, estamos facendo unha obra de 100 e pico mil euros que nos costa levantar un muro que ten en algún punto 7 metros de altura. Non estamos falando de palabras menores, non? Estamos falando dunha obra de un muro de contención caro, porque é todo frente da finca por abaixo, hai que fazer ese muro para nivelar o territorio. Ten unha inclinación, ao ser unha finca tan grande, a inclinación ten ese 7 metros desde un punto a outro, non? O que quero denunciar é que aí non se pode tirar escombro, e hai xente que está indo ali a tirar escombro. Eso non é unha escombrera, eso é un terreno para facer o campo de fútbol de Mera, e non pode haber escombros na zona, porque se metemos escombros no subsuelo, No seu día, cando fagamos obra, vai haber cesións do solo, non? Porque hai escombro que se vai pudrindo, etc. Hai cousas, no escombro vai de todo, non solamente van cachotes, sino van outros produtos, plásticos, etc. E, por tanto, o que quero recordarlle a calquer cidadano que vaya a tirar ali escombros, que non pode facer, e rogarlle aos que viven cerca, que si ven algún camión botando ali ese tipo de escombros e non a terra que ten que levamos nos ou que ordenamos nos levar a xente porque queremos apurar o recheo para facer no mellor tempo posible o campo de fútbol, pero mentre non teñamos estabilizado o terreno non poden facelo, pois que tomen a matrícula do camión de turno para poder sancionar a quen está delinquindo, porque nadie está autorizado a tirar na finca de nadie, aínda que este é unha finca municipal, é unha finca de propiedad municipal para un fin concreto e non para verter os escombros da leira, nin da finca de nadie, nin da casa de nadie, non? Por tanto, pido colaboración a aqueles veciños que viven no entorno, que si ven algún camión que non leve terra, porque claro, hai camións autorizados por nós, pero que levan terra, pero que vexan que están tirando madeiras, etc., pues que nos que lle tomen a matrícula, que non se molesten en outra cousa, simplemente tomarlle a matrícula para despois tomar nosas medidas contra o infractor que está perxudicando ese entorno do futuro campo de fútbol de Mera.
Pois aí queda ese aviso que fai o alcalde e pasamos agora a dar conta das preguntas que recibimos a través do Facebook. A primeira delas nos la envía Patricia Gómez Lamas e nos dio o seguinte: Hola, ya me ha pasado un par de veces al estar esperando una cita del Sergas que llega por correo ordinario al domicilio y que ha llegado la carta una semana más tarde que la propia cita. Lo mismo con algún que otro correo esperado, sobre todo durante el verano. Si bien es cierto que estas notificaciones a través del correo ordinario del Sergas, desde mi punto de vista, están totalmente obsoletas y deberían hacerse vía correo electrónico o utilizar otro medio gratuito en el que no fuese necesario gastar papel, dinero y tiempo. Bueno, la pregunta en concreto. ¿Qué pasa con correos en Oleiros?
Vamos a ver. O correos tuvo etapas en que funcionou moi mal en algunhas zonas do municipio. En algunhas zonas do municipio. En outras funcionou moi ben sempre, por tanto, volverlle pola honra e honor ás persoas que están traballando como traballadores, que son para correos. Que eu sepa, nos últimos tempos o correo se había mellorado moito en todo o municipio. O Sergas no verán ten vacacións e retrasan moito as comunicacións. A veces pode ser o correo. Claro, si vai por correo a notificación, entre que sale do Sergas e chega a túa casa, tres días non chos salva ni Dios. Unha semana é moito nesta zona, sí. É moito. Porque estamos falando... Que sucede? Que o mellor a carta está fechada de día de hoxe, pero o que a ten que mandar ao correo, a correos, pois a manda pasado mañán. E claro, e o mellor correos xa levou en dous días a túa casa. Por tanto, pasaron 4 máis 2, 6. E se lle botou a culpa a correos... porque a carta ven fechada dese día, non? Habría que analizar de quen é o culpable neste caso. E o correo electrónico, hoxe se está utilizando moitísimas cousas, e casi a nivel xeral, eu en concreto no concello recibo correos electrónicos dirixidos ao alcalde a montós, e todos os días entran moitísimos, e máis en outras áreas, e funciona, eu suelo contestar tamén por correo electrónico, e, por tanto... É algo que funciona ben, pero ten todo mundo correo electrónico. Ti non sabes, non cercas, e terías que ter o correo electrónico da persona que pide a entrevista, teria que dicir que yo notifiquen, non? O que pide a consulta, que yo notifiquen por correo electrónico. O lógico sería que yo notificaran por correo electrónico, porque é rapidísimo e se veite a papel. O mellor hai que chegar a eso sin mano fútbol, pero se ti non notificas fagan a través do correo que tites, pois non xo pode mandar. E hai que ir ao correo normal. Por tanto, claro, ten moitos colores e moitos matices isto, non?
Pois continuamos con outra pregunta. Neste caso, Jesse PV, que dio o seguinte: Hola, señor Gelo, gustaríame saber que hai que facer para pedir que asfalten unha rúa, concretamente Rúas Figueiras. Grazas.
Bueno, as rúas o que solemos facer é que as asociacións de veciños nos suelen notificar as demandas que estiman na súa zona, aquel camiño está mal, outro camiño está mal, nos vamos anotando, non, as cousas, e logo facemos un programa. Ahora mismo, estos días, vai salir unha carta a todas as entidades veciñales, asociacións de veciños en concreto, ou aquelas que se sustituían en algunha parroquia, donde se les vaya a decir que estamos con orzamento y que, por tanto, necesitamos saber deles qué sugerencias o qué propuestas creen que serían para llevar adiante no orzamento dano que ven, ¿no? Esto no quiere decir que vamos a hacer todo lo que nos digan, porque eso hay que después hay que pasarlo en euros, es saber qué euros tes para hacer unas obras u otras, qué prioridad das también, ¿no?, a las obras, cal é prioritaria e cal non é prioritaria. Pero bueno, esa é a forma de facelo, e tamén a nivel personal, como está facendo neste momento esta persona, dicir, bueno, pois eu, perdón, quero saber como se pode, bueno, pois xa sabemos, ora eu mandarei a ver a Rúa Figueiras, e se a Rúa Figueiras ten necesidade de reparchearse ou de asfaltarse, pois se verá e se fará, indudablemente. E se non, pois se contestará e dirá que non se vai facer. Por lógica, os facemos todo, os baches se tapan en todos os sitios. Outra cousa é dicir, bueno, es que hai que asfaltar a calle. Asfaltamos o tramo de calle que hai que asfaltar, si hai que facelo, non porque queira que porque quede bonito, porque agora hai xente que quere que quede bonito simplemente, ten un acceso, eu fun a ver onte un camiño que pasas por el de Zahorra, non hai ten un solo bache, ten 4 metros de ancho, nunha zona rural, non o coche en ningún momento saltou, íbamos no coche. E bueno, pero queren que os falte, pois non vamos a faltar, porque hai dúas casas ao final do camiño, e eu sinto moito, non vos faltar 400 metros para ir a dúas casas ao final dun camiño que foron a facer as casas no medio do monte, e que non temos obligación ninguna, nos, de facer un camiño de asfalto. Hai un camiño, neste caso, de Zahorra, que poden chegar ás súas casas en condicións, sin ningún tipo de problema, non? O mismo, pois, ocurre aquí en outro camiño que vimos ayer, un señor que hai un montón de anos fixou unha casa no medio do Parque Natural de Montrove, e resulta que nunca viviu en él, por certo, era un que lle sobraban os cartos, e tiña aí para vivir un mes, e resulta que agora vendeu, e o que a comprou, pois queres que asfaltemos os camiños todos que desde a Choupana baixan hasta o Parque Natural, pois non vamos a asfaltar o Parque Natural. Claro, este señor acaba de comprar a casa, pois sabía onde se meteu. Por certo, nomás chegar xa empezou a talar árboles por todos os sitios, sin poder talalos, non? Ten un expediente aberto. Pero che que dicir que, bueno, que dice, oiga, asfálteme la calle que llega hasta mi casa. Bueno, pois, neste caso que está falando Figueiras, eu conozco a Rúa Figueiras, iremos a vela, estou falando de outros casos distintos a Rúa Figueiras.
Vale, pois aí queda esa aclaración do alcalde e seguimos cunha última pregunta, Javito Ribeiro, que di o seguinte. Hola Ángel, os escribo para sugerir un acondicionamento del skate park de Bastiagueiro. Tanto la situación del parque como las condiciones atmosféricas de nuestra comarca hacen que el suelo se erosione rápidamente provocando ranuras entre las rampas, módulos, etc.
Sí, bueno, este é unha persona que mandou varios correos ao concello, unha persona que usa, en este caso, a pista de skate, que para iso se fixo, non? A pista de skate xa fomos a vela, a pista de skate ten pezas de hormigón que viñeron prefabricadas, porque claro, se non ti non podes facer unha pista de skate con un cemento que non reúna as condicións para o trato que recibe dos patins, porque hai cada hostiazo tremendo, cos ferros, cabeza, co peso da persona. A pista de skate está bastante ben, porque se fixo con eses módulos, foi unha pista cara, e hai algunha unión de bloques, de grandes bloques de hormigón, un hormigón especial, que teñen unha unión donde non colle un bolígrafo, para que nos demos unha idea, non? Esa é a parte que dice esta persona que está deteriorada e que lle falta. Non estamos vendo que tratamiento darlle a eso, porque non se trata de levantar a pista e volver a facer bloques outra vez. Pero claro, queremos darlle un tratamiento que non salte, non? Que non salte a hora de patinar, vendo. Está en estudio, yo perdimos a empresa que fixo isto, estamos pendientes de que nos diga algo para abordar esta mellora desa pista, ¿no?
Bueno, pois ata aquí chegou o programa de hoxe, moitas grazas, alcalde.
Bueno, gracias ao cidadano de Oleiros que me puxo aquí, aos cidadanos de Oleiros que me puxeron aquí, é a miña obligación de atender aos cidadanos de Oleiros, que chaman poucos, sempre dicen, non, que non fala, non hai Dios que chegue xunto el. Aquí teñen a oportunidade de chegar a Xunto Min sin ningún problema, como na calle e tamén na alcaldía. Pero, quer dizer, que teñen aquí unha vía directa que o poden utilizar, non como a nadie, algún, no, chamas ali despois te insultan. No, eu non insulto a nadie, excepto que me insulten. Excepto que me insulten daquela, si a cousa cambia. Pero eu creo que son respetuosos cos veciños e é a miña obligación, ademais, non? Para iso estou aquí. para iso me presentei e para iso estou, para atender e servir os cidadáns que fan demandas lógicas. Outra cousa é que lles podamos dar solución ou non.
Pois aí queda esa chamada a participación do alcalde. Agradecemoslles a todos e a todas os que nos escoitaron a súa atención. Saúdos e ata o vindeiro xoves.
Por el pueblo voy pasando y oyendo sus sentimientos, los